слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Радыё Свабода пачынае апошнюю ў сёлетнім годзе праграму. Мы жадаем усім вам весела правесці стары год і сустрэць новы. У сённяшняй праграме будзе шмат навагодніх матэрыялаў, але пачнем мы з палітыкі. Александр Лукашенко, гаворачы пра выбары ў мясцовыя саветы 2010 году і прэзідэнцкія выбары 2011, учора казаў журналістам, што з яго боку ціску на ўдзельнікаў выбарчых кампаніяў не будзе. Як ставяцца да гэтых словаў у апазіцыйных палітычных партыях і цэнтральнай выбарчай камісіі, высвятляў Уладзімір Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Гуналёў заўважае, кіраўнік дзяржавы ўжо не першы раз абяцае зрабіць выбары празрыстымі.
А мы ведаем, як яны праходзілі. Гэта не выбары, гэта прызначэнне тых дэпутатаў, якіх намеціла ўлада. Таму я асабіста не веру ў тое, што выбары і дэпутатаў мясцовых саветаў і будучыя прэзідэнцкія выбары будуць чесныя і свабодныя, і гэта пацвярджаецца яшчэ і тым, што тыя змены, якія ўнесены палатай, канешне ж, пад указам прэзідэнта, якія змены туды ўносяць, яны не даюць магчымасці гаварыць пра тое, што выбары могуць быць свабодныя, дэмакратычныя і чэсныя.
Лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч так ацэньвае заяву Александра Лукашэнкі.
Яшчэ з рымскага права ёсць такі прынцып «прэзумпцыя невіноўнасці». Калі чалавек кажа, хацелася бы верыць. Але тут ёсць такія ж аб'ектыўныя рэчы і крытэрыі. Нават калі вось сёння ў адначасе ўсё кіраўніцтва краіны захоча правесці празрыстыя, справядлівыя, дэмакратычныя, транспарэнтныя выбары, то ці атрымаецца гэта адразу? То есть я бачу вялікую розніцу паміж тым, што ставіцца на мэце, і паміж тым, як яно выконваецца. Паміж самім законам і паміж правапрымінальнай практыкай.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік гаворыць, што Цэнтральная выбарчая камісія будзе праводзіць семінары і трэнінгі для чальцоў выбарчых камісіяў усіх роўняў.
Змяненні, якія ўнесены ў выбарчае заканадаўства Рэспублікі Беларусь, патрабуюць і канкрэтных зменаў працы выбарчых камісій, як Цэнтральнай камісіі, так і ніжэй стаячых. Для нас гэтыя змены вядомыя. Ніжэй стаячых камісій яшчэ і ў прыродзе няма, таму што камісіі фарміруюцца пасля таго, як аб'яўляюцца выбары. Яны для выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў будуць сфарміраваны толькі ў другой палове студзеня. Але ж працаваць ім ужо прыйдзецца па новаму заканадаўству. І для нас тут вялікая задача складаецца ў тым, каб навучыць іх, як працаваць у гэтых умовах.
Валерый Ухналёў кажа, што партыя камуністаў беларуская ўжо рыхтуецца да выбараў.
Мы ўжо вызначыліся з тымі людзьмі, якіх мы будзем прапаноўваць у выбарчыя камісіі, пакуль што тэрытарыяльная. Мы гэта ўжо зрабілі і мы так прыкідваем, што ў нас ад партыі камуністаў, членаў нашай партыі і прыхільнікаў нашай партыі мы будзем вылучаць у мясцовыя саветы дзесьці каля 300 чалавек.
Анатоль Ляўковіч заўважае, што беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» традыцыйна рыхтуецца да выбару.
На сённяшні дзень я не змагу яшчэ сказаць дакладна лічбу, колькі ў нас будзе кандыдатаў, але мы вылучаем людзей і працуем сёння не толькі з тым, што вылучаем кандыдатаў, а мы працуем і з тым, што вылучаем людзей і шукаем людзей у камісіі, у назіральнікі.
Сказаў Радыё Свабода лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Шановныя слухачы, увесь год мы расказвалі і аналізавалі падзеі ў Беларусі і свеце, у культуры і палітыцы, эканоміцы, грамадскім жыцці. А зараз прыйшоў час пагаварыць пра падзеі году на самой свабодзе, на Радыё Свабода, на інтэрнэт-сайце свабода.орг, на нашай тэлевізіі. Са мной у студыі дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Александр, я ўсе нашыя медыяплатформы узгадаў.
Так, Сергей, галоўныя платформы ці сродкі камунікацыі з аўдыторыяй для журналістаў сёння гэта і інтэрнэт, і радыё, а таксама тэлебачанне плюс кнігі.
Давайте пачнем з кніг.
Сёлета бібліятэка «Свабоды», якая пачалася ў 2002 годзе, узбагацілася 4 выданнямі. У траўні пабачыла свет кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з беларускімі палітвязнямі, якія за апошнія паўтара дзесяткі гадоў разам правялі за кратамі больш за паўстагоддзя. А ў чэрвені ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі Юрыя Дракахруста «Акцэнты свабоды». У кнізе дыскусіі і спрэчкі 64 удзельнікаў, экспертаў, палітыкаў, пісьменнікаў. Это сапраўдны інтэлектуальны хор эліты беларускай думкі.
Я нагадаю слухачам, што гэтую кнігу, як і іншыя кнігі бібліятэкі свабоды, склалі выбраныя перадачы нядзельнай праграмы «Праскі акцэнт», якую Юры вядзе ўжо амаль 10 гадоў.
Так, канечне, кнігі бібліятэкі свабоды – гэта перш за ўсё цыклі перадачаў, з якімі вы спачатку знаёміцеся ў эфіры. Так было і з наступнымі дзвюма кнігамі сёлета. Вы мелі магчымасць спачатку слухаць перадачу Сергія Дубаўца «Як», а цяпер гэтае эсэ пра мадэлі сучаснай этыкі існуюць як кніга. На сустрэчу з аўтарам у верасні сёлета ў Менскую філармонію прыйшло ўдвая больш людзей, чым змагла ўмясціць заля. Дарэчы, яшчэ адно выданне «Свабода» – гэта сёлета быў кампакт-дыск «Начная чытанка 2». Галасы 50 аўтараў, маладых і сталых літаратараў, удзельнікаў перадачы «Начная свабода» былі запісаныя і выдадзеныя на кампакт-дыску. Прэзентацыі адбываліся ў Менску, Магілёве, Горадні. А завершыла 2009 кніжны год на «Свабодзе» кніга Міхася Скоблы «Вольная студыя». 50 гутарак, за амаль 500 аўтар мусіў адабраць са сваёй штонядзельнай перадачы. А сустрэча з героямі і аўтарамі адбылася ў Менску ў снежні.
Шаноўныя слухачы, вы на хвалі «Радыё Свабода». У студыі я, Сергій Шупа, побач са мной дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, і нагадаю, мы абмяркоўваем вынікі году для «Радыё Свабода». І перад тым, як перайсці да іншых тэмаў, пытанне, дзе і якім чынам нашыя слухачы могуць атрымаць кнігі бібліятэкі «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, гэта проста. Прыходзьце на прэзентацыі, і ўсе змогуць атрымаць асобнік там. А сустрэчы з аўтарамі адбываюцца не толькі ў Менску. Запрашайце, арганізуйце такую сустрэчу ў сваім горадзе. Мы абавязкова пастараемся прыехаць. Тым часам пішыце на наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, ці адкрыйце сайт свабода.орг. Усе кнігі існуюць у інтэрнэце, іх можна прачытаць, пераслаць, раздрукаваць.
Александр, вось нядаўна мы атрымалі пытанне, а ці будзе выдадзены кнігай «Дзень блогера на свабодзе»?
Давайте патлумачым слухачам, што гэта такое. Многія з вас на працягу году не раз чулі гэты выраз у эфіры, бо слухалі гутаркі з беларускімі блогерамі, людзьмі, якія актыўна пішуць, друкуюць фотаздымкі, дыскутуюць у інтэрнэце. Мы вырашылі, што гэтая новая, жывая, цікавая з'ява заслугоўвае ўвагі і сталі запрашаць гэтых людзей удзельнічаць у нашай праграме. Мы запрасілі 8 цікавых, на нашу думку, блогераў упершыню ў лютым, аддалі ім сваю інтэрнэт-старонку на дзень, і так пачалася гэтая традыцыя, што месяц праводзіць дзень блогера на свабодзе. Мы прасілі ўдзельнікаў прадказаць будучыню, пісаць калядныя казкі, пісаць на вольную тэму, і многія з гэтых тэкстаў выклікалі вялікія дыскусіі. Ну а што да кнігі, паглядзім, як блогеры праявяць сябе ў наступным 2010 годзе.
І яшчэ адна наша перадача, як і дзень блогера, яна не робіцца спецыяльна для радыё, але яе добра ведаюць слухачы, якія не прапускаюць суботні эфір. Я маю на ўвазе тыдзень з радыё «Свабода».
Так, гэты тэлепраект, што нядзельны агляд найважнейшых падзеяў у Беларусі і свеце для відэаканала «Белсад». Мы пачалі супрацоўніцтва з калегамі летась, і сёлета ў эфір выйшла 40 перадачаў, у якіх, апроч нашых калег, бралі ўдзел супрацоўнікі грузінскай, малдаўскай, рускай, узбецкай, украінскай рэдакцыяў. Мы сапраўды ў дадатак да радыё, інтэрнэту, кніга друкавання робім цяпер і тэлебачанне. І ўсё гэта без зменаў. У штаце ў нас тая самая колькасць супрацоўнікаў 12 чалавек, што і 10 і 20 гадоў таму. Таксама нязмены на працягу многіх гадоў і бюджэт.
Александр, нашыя сталыя слухачы заўважаюць і часам наракаюць, што перадачы паўтараюцца. Прычына ў тым, што з'явілася шмат новай працы – інтэрнэт, тэлебачанне, кнігі, а рэсурсы засталіся старыя ці нешта іншае?
Паўторы, шаноўныя слухачы, гэта абавязковая частка радыёсеткі, бо розныя людзі слухаюць у розны час. І хаця ёсць слухачы, у якіх прымач настроены на нашай хвалі амаль 8 гадзінаў у суткі, такіх няшмат. Іншымі словамі, нават калі б мы мелі больш рэсурсаў, паўторы ўсё роўна існавалі б. Магчыма, іх магло быць крыху менш. Сёлета мы таксама чулі немала нараканняў на якасць радыёсігналу на кароткіх хвалях. Паверце, мы робім, што можам, але, здаецца, найлепшае выйсце пакуль навучыцца слухаць праз спадарожнік, праз тэлевізар. Як гэта зрабіць, напісана ў нас на сайце «Свабоды», і мы рэгулярна агучваем інструкцію, абвестку ў эфіры.
Якія яшчэ чыста радыёпраекты 2009 году вы лічыце творчай удачай рэдакцыі?
Усё, што выйшла кнігамі, раз. Другое – перадача Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». У ёй упершыню сабраныя і апісаныя адрасы, дзе ў Беларусі цягам апошніх 10 годзе існавала свабода. Адбываліся дэманстрацыі, збіраліся вальнадумцы, абвяшчалася незалежнасць. Гэта геаграфічная энцыклапедыя найноўшай гісторыі. Я магу таксама ўзгадаць «Маратон свабоды». 6 гадзінаў жывога эфіру «Запар», які быў прысвечаны доўгатэрміновай галадоўцы Мікалая Тухавіча. У той перадачы ўзялі ўдзел дзясяткі былых палітвязняў, іх родных і сяброў, палітыкаў і журналістаў. Папулярнай стала перадача Яна Максімюка «Званочкі». Крыху іншы спосаб гаварыць і смяяцца над праблемамі, над светам, над сабой. Ну і яшчэ б я згадаў гэта працяг штодзённай перадачы «Барды свабоды». Ужо другі год Змісер Бартосік адкрывае штотыдня новы голас, новага выканаўцу, новыя песні.
Ну і апошняе пытанне, што чакае нашых слухачоў у 2010 годзе?
Шановныя слухачы, калі коротка, будуць новыя перадачы, новыя галасы, але нязменным застанецца адно. Вы можаце разлічваць на аператыўную дакладную інфармацыю, хуткі аналіз, востры каментар, а таксама на новыя сустрэчы з гасцямі, у жывым эфіры, у літаратурных дыскусійных перадачах, у новых цыклях, якія пачнуцца недзе дзён праз 10. Сачыце за абвесткамі. На развітанне ў гэтым годзе, шаноўныя слухачы, я б, магчыма, хацеў сказаць яшчэ адно. Я ганаруся сваімі калегамі, іх новымі ўменнямі, іх адданасцю працы. Мы стараемся, каб усё, што мы робім, адпавядала найвышэйшым стандартам якасці. І ў беларускай службы ўжо шмат гадоў адна з найлепшых прафесійных рэпутацыяў на Радыё Свабода. Але мы таксама ганарымся вамі, вашай адданасцю свабодзе, вашым жаданнем слухаць беларускае слова і свабодныя навіны, нягледзячы на ўсе перашкоды. Мы жадаем вам у новым годзе больш шчасця, больш свабоды.
Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук гаварыў пра вынікі 2009 году. Вы можаце задаць пытанне дырэктару па тэлефоне аўтаадказніку ў Менску, напісаць ліст на адрас паштовая скрынка 111 Менск 5 або на электронны адрас. Ён ёсць на інтэрнэт-старонцы Радыё Свабода свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода.
Свабода больш, чым радыё.
Спадзяёмся, што кожны дзень у новым годзе мы будзем разам.
З новым годам, з новым даляглядам.
Слухайте Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. Нагадаю вам галоўныя тэмы сённяшняга дня. Рэагуючы на заяву Александра Лукашэнкі, што з яго боку ціску на ўдзельнікаў будучых выбарчых кампаній не будзе, актывісты апазіцыі паведамілі пра падрыхтоўку кандыдатаў у выбарчыя камісіі. Старшыня Віцебскай абласной суполкі БНФ Кастусь Смолікаў атрымаў позву ў суд Віцебскага раёну. Паводле рашэння пракуратуры, супраць яго завялі крымінальную справу за ўсталяванне крыжоў на месцы масавых расстрэлаў каля вёскі і пад Віцебскам. Паводле крыніц у праваахоўных органах вядзецца татальная праверка ўсёй дзейнасці Владзіміра Навумова за апошнія гады, як на пасадзе міністра ўнутраных справаў Беларусі, якую ён пакінуў сакавіку, так і на пасадзе кіраўніка Федэрацыі хакею. Тым часам хакеісты клубу «Дынама Менск», перамогшы ў апошні дзень году швейцарскі «Давос», заваявалі кубак Шпенглера, трафей найстарэйшага ў свеце міжнароднага клубнага хакейнага турніру. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем нашу перадналагоднюю праграму. Шмат хто з вас ужо, напэўна, пачаў рыхтаваць навагодні стол. Гэта такі вельмі важны элемент сённяшняга свята. І таму зараз кулінарная тэма. Да сённяшняга дня ў вёсках Беларусі захавалася традыцыя калоць свінню менавіта пад каляды і Новы год. Бадай цяжка злічыць традыцыйныя прысмакі са свініны на святочным стале. Пра тое, якія стравы гатуюць са свежаніны ў розных рэгіёнах Беларусі, расказваюць рэгіянальныя карэспандэнты Свабоды. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Гомельшчына. На поўдні Беларусі ў Лельчыцкім раёне ёсць вёска і пасёлачак з аднолькавым назовам Салагубаў. У беларускім Салагубаве, які на агул на Палесці, сала ў асаблівай пашане. Да навагодніх і калядных святаў людзі імкнуцца выгадаваць і абавязкова закалоць парсючка. А са свежаніны, як кажа вясковая гаспадыня Анастасія, нагатаваць да свята розных прысмакаў, якія на стол пойдуць і на пачастунак калядоўшчыкам. Страву са свініны і ў Дуброва рыхтуюць немало.
Крывянкі пякуць, первое пачаткова. Робяць такія домашнія каўбаскі з малых ўжо кішок. Сальцісоны робяць, кумпяк запякаюць яго ў печы, каб адчувалася свята такое ў людзей.
Магілёўшчына. Самым папулярным прадуктам на Магілёўшчыне застаецца свініна. Што гатуюць падняпроўцы са свініны, высвятляў наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Разнастайнасць цяпер святочнага стала, апісанай Караткевічам у дзікім паляванні караля Стаха і коласам у новай зямлі ў адказах людзей на вуліцы абласнога цэнтру, я не дачакаўся. Выбар страў быў не надта багаты.
Сёння варю халадец, правильно? А вообще адбівныя, котлеты, обычная простая еда. Мы скажем, больше едзім рыбу.
Адбівныя супы, да, варю, домашнюю колбасу.
Адбівныя, запікаць, а што ещё?
Адказаць на пытанне, а што яшчэ дапамагла выпадку? Кувае спадарыне, як высветлілася, кухар.
Очень люблю крупным куском мяса. Вот это называется буженина. И из древности предки запекали или в тесте. Но сейчас можно в фольге. Обсыпается специями, стирается горчицей, маринуется, а затем в духовку запекается. Разворачиваешь сочное, вкусное, ароматное.
Згадала спадарыня Вольга і сялянский кумпяк и начиненный каўбушок. Правда, у гатаванні по-городскому модернизованные.
Печенка, легкое сердце или свиная голова, чтобы дешевле было. Или какие-то обрезочки. Все варится, специи добавляются. Раньше были кишки вот такие толстые, помните, дедушки, бабушки. А теперь можно опять же в ту же фольгу и под пресс. И очень вкусное блюдо белорусское. Кто имеет свой домашний скот, он обязательно это делает.
Не доверяя спадарыня Вольга мясу с базару, бо сумняваецца у яго якасці. Мясо трэба набываць у проверенных яго вытворцаў, кажа яна.
Это домашний скормленный поросеночек, это ведь совсем не то, что мы покупаем. И запах не тот. Раньше шкварку положишь на сковороду, это же аромат обалдеть. А сейчас от него пахнет неизвестно чем. Это зависит от того, чем кормили этого поросенка.
Супрацоўніца Магілёўскага этнаграфічнага музею Жанна Клімусь каже, что богатейший стол у тих местечов, якія не забывают сямейных традицій, у тим ліку і сямейных страв. Ассортимент передсвяточного стола яна пропонувала поповнить стравами продков.
Лепшее мясо завсюду покидалось для того, как заработать венчанное мясо. Самое смачное. С остатнего мяса зробить колбасы. Травник наполняли колбасным фаршем. Куантровы ішли на приготовление вантробянки. Поживали просто варену голову. Подавали ее на каляды.
Про свежанину на Витебщине рассказывает Бронислава Станкевич.
У сучаснай вёсцы мала ўжо хто задумваецца пра тое, што некалі кабана ці свінню не проста забівалі. Гэта было цэлым рытуалам, разважае Змітер Дзядзенка, аўтар нарыса «Дзедка свінушку ўбіў», змешчанага ў кнізе «Наша страва». Але водгукі таго, што кабана забівалі менавіта на каляды, прыносячы такім чынам ахвяру Богу Сонцу, захаваліся ў выслоўі «забіць каляду». І калядных валачобнікаў нездарма дарылі каўбасамі ў спадзяванні на будучы ўражай і дабрабыт.
У сучаснай вёсцы значна менш гэтых рытуальных момантаў, хаця раздача каўбасаў калядоўшчыкам там у некаторых вёсках прыперагалася это нават да вялікага дня. На вялікім таксама хадзілі валачобнікі, спявалі песні валачобнікі, таксама адорвалі. Тобок рытуальны момант заўсёды захоўваўся, хай сабе не цалкам усвядомлена, а вот на нейкім такім падсвядомым ментальным узроўні.
Ну вось такі быў вельмі смачны рэпартаж нашых рэгіянальных карэспандэнтаў. Не ведаю, як вам, мне ўжо захацелася за святочны стол, але наша праграма яшчэ не канчаецца. Амбасадар Стефан Эриксен прадстаўляе Беларусі Швецыю, якая апошнія паўгоддзя старшынявала ў Еўразвязе. Спадар Эриксен, як ведаюць сталыя слухачы нашага радыё, вельмі добра гаворыць па-беларуску. І напярэдадні святаў ён звярнуўся да аўдыторыі Радыё Свабода.
Паважаныя слухачы Радыё Свабоды, я хачу вас усіх павіншаваць з надыходзячымі святамі, з Новым годам і з Рождаством. Я спадзяюся, што гэты год прайшоў для вас добра, што у вас будзе магчымасць трохі адпачыць зараз падчас святаў. Ну, спадзяюся, што наступны год будзе яшчэ лепей па ўсіх сэнсах для вас, каб усе вашы мары спраўдзіліся ў прыватным жыцці і на працы. Жадаю, каб вы яшчэ слухалі Радыё Свабоды.
Слухачоў Свабоды віншаваў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стефан Эриксен. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што вы можаце ў любы момант затэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік у Менску. Я нагадаю, нумар 266-39-52. Яшчэ раз 266-39-52. Гэта нумар нашага тэлефону аўтаадказніку ў Менску. Чакаем вашых званкоў.
Вельми дякую всім поважаним слухачам свободи. Бажаю щастя, здоров'я і головних поспіхів у сімейному житті. А нашому головному червоному конвоїру бажаю отримати Нобелівську премію за повне знищення Білорусщини. Народу як такого. Борис із Мінську. Дякую.
Дорогая свобода, благодарна за поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым. С этим же святом поздравляю и вас, ваш коллектив. Крепкого вам здоровья, счастья, долгих лет жизни, успехов в работе. И вообще много-много поздравлений вашим семьям, у ваши дома счастья и свободы, настоящей свободы. Вас поздравляет Софья Васильевна, город Мозырь.
Усіх беларусаў па зову сэрца, а не па пашпарту, віншую з Новым годам і каляднымі святамі. Усім выдатнага здароўя, няхай збываюцца ўсе мары і жаданні. Добрага прыёму на хвалях свабоды, няхай гучаць беларускія званочкі, ад раніцы да глыбокай ночкі. З павагай слухач Скойданова.
Мікола Лавіцкі, щиро дякую за віншування мене з новогоддям. У свою чергу жадаю колективу редакції «Свобода» здоров'я, бадьорості, поспіху у праці, всього самого-самого найліпшого. Хотілося б в новому годі почути передачі про стародавню віру білорусу, як сталося, що християнство витіснило цю віру і якими методами це робилося.
Радио Свобода, поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам здоровья, долголетия в вашем нелегком труду. Но очень мне хотелось обратиться к нашему президенту. Какого он низкого понятия? Лукашенко, как это так можно? Эти все люди не отпраздновали, то еще не добавят, то говорят, с января месяца еще только добавить цены. Ну как ты увеличил цены на продуктах? Ведь это Новый год. Дал бы ты белорусам, людям, простым крестьянинам нормально встретить Новый год. Ну настолько же все поднялось, настолько поднялось, уже недоступно невозможно. Не можешь ты тянуть эту Беларусь. Остановись, уйди. Дай другому человеку, который сможет народ прокормить и содержать всю Беларусь. Одумайся, Лукашенко.
Алена, с Новым годом, Беларусь! Желаю 2010-му стать годом перемен, а также желаю, чтобы в Беларуси нашелся избирательный блок, который принимает на себя политическую ответственность за евроинтеграцию Беларуси и приглашает белорусок и белорусов голосовать за всеборство в Евросоюзе.
Поважаная свобода, віншую тебе со святом, Божого народження і Новим годом. Пожидаю всього самого-самого лепшого, а так само віншую за святом всіх слухачів Радіо Свобода. Федор Бородін з Могильова.
Прагучалі віншаванні нашых слухачоў. Яшчэ раз нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52. Ён уключаны 24 гадзіны ў суткі, 7 дзён на тыдзень. Чакаем вашых званкоў. Якія падзеі 2009 году ў Беларусі і вакол яе вы лічыце найбольш важнымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Свиной грипп всех нас переполошил. Кризис тоже.
Свиной грипп поразил конкретно. Только времени ни вакцины, ничего нету. Как-то с трудом это. Была молочная война.
Самое важное, что экономика наша еще устояла на ногах. Крепится, потихоньку держится. Не рухнули, не стали полностью на колени. Международный банк нам помогает. Кредит дал. Россияне сильно не подставляют ножки.
Передавали, что повысятся пенсии, заработная плата и пособие на детей.
Наверное, таможенный союз с Россией и Казахстаном. Наиболее важно.
Создание таможенного союза, безусловно, это на первом месте. Второе событие – это то, что нам удается выходить из кризиса с самыми минимальными потерями. Не девальвирована валюта, наша до конца не упала.
Мне понравилось, что у нас улучшаются отношения с Россией, с Украиной.
Налаживание международных отношений, я думаю, все-таки и с Ватиканом, и с Италией. Это, пожалуй, вот это, что запомнилось.
Важным, что установили таможенный союз с Казахстаном, Россией. А внешнее, что наладили отношения с Европейским Союзом.
С Беларусью разговаривают уже нормально. Это важно. И если кому-то не нравится, допустим, президент, а народ-то ни при чем.
Вчера, например, послушала с удовольствием выступление товарища Лукашенко. Закончил год.
Кризис финансово плохо, тяжелее стало, работать стало меньше.
Нам, пенсионеров, пенсию добавили. Обещают и в январе добавить. Желательно только, чтобы побольше процентов. Так как в России 46.
В Беларуси начали больше с Европой диалог вести, наши политики. Сфера становится шире в политической жизни. И это как-то обнадеживает.
Жыхары Гомеля отказывали на пытание, какие подеи 2009 года у Беларуси вокруг яе яны лічаць найбольш важными.
Сёння на Белсаце. Сустрэнем Новы год разам. А 22.15 найлепшыя моманты самай сатырычнай і спецыфічнай праграмы «Жаўтуха». І нарэшце а 23.10 Белсат запрашае вас на казачны снежны завулак. Ніякай палітыкі, толькі святочныя эмоцыі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Будзь аптымістам. Увайдзі ў Новы год разам з Белсатом.